Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U sukobima na jugu Kirgizije poginulo 23 ljudi, 300 ranjeno. Evropska unija će u ponedeljak doneti odluku o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Pred sudom u Westminsteru danas novo ročište o zahtevu Ganićeve odbrane. Malović, bit će upućena molba za izručenje Kalinića. Utakmicom domaćina Južne Afrike i Meksika počinje svetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme je sunčano i toplo, između 30 i 36 stepeni. Ako u narednih 30 minuta ostanete sa nama, čućete, pored ostalih gostiju, i američkog analitičara Daniela Servera, koji predlaže da kosovski predsjednik Sejdiju pozove u kurtoaznu posetu nikoga drugog do srpskog predsjednika Tadića. A da bi se jedan i drugi opravdali kod svojih, Server predlaže da pribegnu spinu.
Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sejdijom sreće kao sa predsjednikom srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije.
Saznaćete i šta bi Beograđani izabrali ukoliko evropske zemlje postave kao uslov članstvo u Evropskoj uniji ili Kosovo.
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
Mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo.
Ja bi jedno i drugo. Ako imate sposobne političare, ja mislim da možete i to da ostvarite.
Čućete i slikarku Biljanu Cincarević, koja govori o svojim razlozima za potpisivanje peticije za održavanje ovogodišnje parade ponosa.
Ja to podržavam zato što želim da ljudi prihvate to. Možete da volite koga god hoćete, ali nije prirodno da mrzite koga god hoćete. Kod nas je obratna situacija. Možete da mrzite koga god hoćete, ali da volite, to nije dozvoljeno.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U posljednjem talasu nasilja na jugu Kirgizije danas su poginule 23 osobe, a više od 300 ih je ranjeno. To je novi bilans žrtava koji su saopštili lokalni zvaničnici. Prelazna vlada Kirgizije proglasila je vanredno stanje danas i policijski čas u oblasti Oša, drugog po veličini grada u toj zemlji, kako bi sprečila dalje nemire. Nastavljamo vestima o regionu i iz regiona. Evropska unija će u ponedeljak doneti odluku o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, izjavio je belgijski ambasador pri Evropskoj uniji Jean de Reit. Ambasador Španije u Srbiji Inigo de Palacio Espanja izjavio je da se na osnovu za sada raspoloživih informacija može pretpostaviti da će šefovi diplomati Evropske unije u ponedeljak u Luksemburgu dati zeleno svetlo za početak ratifikacije SSP-a sa Srbijom. Ukoliko takva odluka bude donesena, onda će to biti ogroman napredak u odnosu u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. Istakao je ambasador Španije, zemlje koja je 1. jula završava šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji. Pred sudom u Westminsteru danas se održava ročište na zahtjev odbrane člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Nakon što je sudsko veće Haškog tribunala juče izreklo presude sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba, Društvo za ugrožene narode zahteva da se izvrši jači međunarodni pritisak na Srbiju da bi isporučila Ratka Mladića, koji je još u bekstvu. Ministarstvo pravde Srbije uputiće danas nadležnim organima Hrvatske molbu za izručenje Sretka Kalinića, koji je u Srbiji pravomoćno osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića i udruživanje u zemunski klan, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Policija Kosova pronašla je dokumente pripadnika MUP-a Srbije Dragiša Antića, koji je uspeo da pobegne policiji u kosovsko-mitrovačkom naselju Brđine, prenosi prištinski dnevnik Ohaditore, i ocenjuje da je to još jedan dokaz da pripadnici MUP-a Srbije deluju na severu zemlje. Kada je bežao od policije, preskačući zid, Antiću su ispali dokumenti MUP-a Srbije i značka, kao i članska karta Srpske radikalne stranke, piše prištinski dnevnik. Mladi srpske nacionalnosti iz Kosovske Mitrovice lakše je povređena, dvojica su zadobila ogrebotine kada ih je u severnom delu tog grada napala manja grupa Albanaca, koju je policija odmah privela. Portparol regionalne kosovske policije Besim Hoti izjavio je za agenciju Beta da se incident dogodio sinoć oko 20 sati u multietničkom naselju Tri solitere i da policija smatra da je to bio odgovor na napad koji se desio prethodno veče u mikronaselju kada su srpski mladići pretukli mladiće albanske nacionalnosti. Delegacija Skupštine Srbije koja učestvuje na svetskoj konferenciji o globalnom zdravlju u Briselu onemogućila je pokušaj da se Kosovo na tom skupu predstavi kao država, saopštila je ta delegacija danas. Na intervenciju naših poslanika organizator konferencije ispravio registraciju i predstavnika privremenih institucija Kosova Bujara Bukošija u listi učesnika upisao kao predstavnika UNMIK Kosovo, što je u skladu sa rezolucijom 1244, navela je u saopštenju delegacija srpskih poslanika. Guverner u ostavci Radovan Jelašić kaže da je osnovni cilj Narodne banke da postigne i održi stabilnost cena, a da kurs određuju kretanje na tržištu.
Mi smo to postigli, mi očekujemo kako maja, šta više juna meseca će inflacija biti ispod 4%. Dakle, da Narodna banka raspolaže sa dovoljnim deviznim rezervama da bi obezbedila jednu stabilnost kursa sa stanovišta da ne bude prevelikih dnevnih fluktuacija, isto tako da bude dovoljno dnevnog prometa i isto tako, ako pogledate nivo deviznih rezervi, nada iznosi negde oko 10,7 milijardi evra, što ne daje nikakav razlog za ikakvu glavobolju što se tiče dugoročne održivosti svega onoga što mi danas radimo.
Guverner Narodne banke u ostavci Radovan Jelašić. U raketnom napadu američke vojske na uporište pobunjenika u severozapadnom Pakistanu ubijeno je 15 osoba koje su, kako se pretpostavlja, ekstremisti, saopštili su zvanični izbori. Najmanje 12 ljudi je poginulo i više od 120 povređeno, to je vest koja je bila u redakciji pre nego što je došla vest o tome da se broj žrtava povećao na 23 poginulih u sukobima na jugu Kirgizije i na 300 ranjenih, dakle u posljednjem talasu nasilja u ovoj zemlji. U eksploziji bombe ručne izrade u Kandaharu na jugu Afganistana poginulo je 9 civila, saopštile su afganistanske vlasti. Svetske nuklearne sile žele da monopolizuju tehnologiju i da spreče ostale da koriste nuklearnu energiju, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Raketni sistemi S-300 PMU, koje je Rusija nameravala da proda Iranu, potpadaju pod sankcije koje je uveo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija Teheranu i zbog toga ne mogu biti isporučeni, rekao je neimenovan izvor u Kremlju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, a sada otvaramo naš tematski deo emisije. Stavovi diplomata nekih od važnijih zemalja Evropske unije da pitanje Kosova i približavanja Srbije Evropskoj uniji više nisu na odvojenim kolosecima, ovih dana otvorili su dilemu da li je to i zvanični stav svih država Evropske unije i kako će se zvanični Beograd postaviti ka ovom problemu. Vincent Dezert, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, izjavio je za naš radio da su evropske integracije pitanje tajminga i suštine i da obe stvari moraju ići zajedno. Na pitanje da li izjave pojedinih evropskih ambasadora da pitanja Kosova i članstva Srbije u Evropskoj uniji nisu odvojena pitanja predstavlja zvaničnu poziciju Evropske unije, Dežer je odgovorio prenoseći stav evropskog komesara Štefana Filea sledeće.
These issues have to be seen as parallel tracks which are moving forward.
Da su ova dva procesa paralelni procesi koji se zajedno kreću unapred i moraju da se kreću unapred. Međutim, dinamika, odnosno način rada Evropske unije je takav da je potreban konsenzus svih zemalja članica. Moramo da nađemo takva rešenja kroz vreme, kroz dinamiku razvoja procesa integracije koji će zadovoljiti svih 27 zemalja članica Unije, jer je za ovo potreban konsenzus svih članica Unije.
And we have to find a solution that is agreeable to 27 member states.
Da li Srbija mora da prizna Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju?
This is an answer that is too early to be answering in such a way. There is a legal process which is now in front of the International Court of Justice.
Pitanje ovo je preuranjeno, kao što bi bio i preuranjen odgovor na njega. Postoji sada jedan otvoreni pravni proces koji je pokrenut pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Treba sačekati odluku suda, videti kako će se sud izjasniti, pa onda gledati dalje šta da radimo.
So we have to see first of all what will be the outcome of that process and then we see how we can move things forward.
Vincent Dežer, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji. Analitičar Milan Pajević iz ISAK fonda kaže za naš program da reakcije iz nekih od najjačih zemalja Evropske unije pokazuju da su, da sa protokom vremena Kosovo i evropske integracije Srbije sve više postaju međusobno uslovljeni, zbog čega je neophodno da zvaničnici Beograda ublaže retoriku i definišu jasnu strategiju po ovom pitanju.
Veliki problem postoji što ovde spoljnopolitička strategija nije formulisana na odgovarajući način, a ni strategija razvoja Srbije. Tako da se jasno kaže šta je strateški princip broj 1, a šta je onda pitanje broj 2, pitanje broj 3, jer pre dve godine glasali smo za ili protiv Evropske unije, a nismo glasali za ili protiv Kosova. Prema tome ne vidim razloga da bi oni koji su sada na vlasti trebali da stalno iznova postavljaju ta pitanja i da unose bespotrebno dileme. Cela ova posljednja iritacija koja je nastala pre svega u nekoliko najvažnijih zemalja u Evropskoj uniji je došla upravo zbog onih poruka koje su iz Beograda slate u vezi sa time da kada bude Međunarodni sud pravde izdao svoje savjetodavno mišljenje, da će se ponovo otvoriti nekakvi pregovori i da ćemo onda uz pomoć većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija mi na neki način uslovno rečeno pobediti Evropsku uniju glasovima većine. Mislim da bi sve to ljudi koji vode politiku i donose odluke u Beogradu trebali da imaju na umu, da zaista ne pređemo tu ivicu i da nam se za neko vreme ne ispostavi priznanje Kosova kao uslov.
Ocenjuje analitičar Milan Pajević iz ISAK fonda. Istraživanje javnog mnenja iz početka ove godine pokazuju da čak 65% građana podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Evidentirano je da je podrška porasla za 4% u odnosu na kraj 2009. A primetno obnovljeni eurooptimizam građana objašnjavan je i kao reakcija na pruženu ruku iz Evropske unije. Beograđane smo pitali šta bi izabrali ako bi to bilo postavljeno kao uslov, Evropu ili Kosovo.
Pa da ne uđemo u Evropsku uniju, da nam ostane Kosovo. Pa zato što je to deo naše teritorije. Kad izgubimo naše korenje, ko smo onda?
U slučaju da se postavi taj ultimatum, mislim da Evropa mnogo više koristi donosi Srbiji nego Kosovo. Dobijemo i pre svega jedno novo tržište, tako da je to nešto čemu mi treba težimo u krajnjem najgorem onom slučaju, materijalnu dobit ako ništa drugo.
Ja bi sa Kosovom, ne bez Kosova. Ipak je to koren naše, odatle smo stvoreni, država prvi.
Šta mislite o tome što nam nudi Evropska unija, sređen sistem, njihove vrednosti?
Nudili su one nama mnogo štošta, pa nismo baš dobro točili. Naše fabrike se zatvaraju.
Verujem da je to ulazak u Evropsku uniju. Da, ako budemo u Evropskoj uniji, pa i Kosovo jednog dana uđe u Evropsku uniju, bit ćemo opet ista država.
Pa da li jedno je slučaje drugo? Ja bi jedno i drugo. Pa moguće. Ako imate sposobne političare, ja mislim da možete i to da ostvarite.
Mini beogradski Vox Populi, ostajemo u ovoj temi. Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir u junskoj analizi pod naslovom Nova vrsta balkanske drame iznosi predlog koji je mnogima zazvučao šokantno. Rekao je naime da bi predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju trebalo da uputi kurtoazan poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da poseti Prištinu, posle čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd dobro odgovore na zahtjeve Evropske unije za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa. Američkog analitičara pitali smo da li smatra da je zaista sazrelo vreme za takav susret.
Well, you know, I don't know if the time is ripe, that's for Mr. Sidhu to decide.
Pa ne znam, odluka o tome da li je sazrelo ili nije sazrelo je na gospodinu Sidhu i gospodinu Tadiću. Ali s obzirom da predsjednik Tadić voli s vremena na vreme da ode na Kosovo kako bi se obratio tamošnjim Srbima, što je po meni u redu, smatram da bi bilo razumno da ode u Prištinu i sretne se sa predsjednikom Sidhuom. Tu čak ne bi bio nužan ne neki poseban protokol, oznake, nazivi država i druge formalnosti, s obzirom da bi se radi o kurtoaznom pozivu. Mislim da bi to bio dobar način da se započnu razgovori između Prištine i Beograda. Veoma je teško otvoriti razgovore o tehničkim pitanjima, a da se pre toga ne probije led između dve prestonice. Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sidijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije. Pošto sa spinovanjem i ambivalentnošću svi još uvijek moramo da živimo, ne vidim zašto to ne bi mogli i gospoda Sejdiju i Tadić.
Ne mislite li da bi jedan i drugi politički time sebi slomili vrat?
It's an interesting question. You know,
Da, to je interesantno pitanje. Što se tiče gospodina Tadića, zavisi kako bi tu posetu marketinški upakovao. Ako objasni da je ona za dobrobit kosovskih Srba, kao i za učvršćivanje srpskog zahteva za teritorijalnim integritetom, to bi mu onda politički koristilo. Gospodin Sidiju bi po meni imao više problema zato što je na Kosovu pitanje kontakata sa Beogradom mnogo osjetljivije. Smatram zaista da bi to bio korak napred u odnosima između Prištine i Beograda. Uostalom, ja stalno slušam sagovornike iz Beograda koji kažu mi znamo da su priznanja Kosova irreverzibilna, da se neće poništiti. Čuo sam to nedavno u svom institutu i od predstavnika ambasade Srbije u Americi. U tom smislu smatram da je došlo vreme da se prizna da ta činjenica postoji i da se neće promeniti. Priznanje te činjenice bi se moglo očekivati i od gospodina Tadića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir. Integralni intervju sa gospodinom Serverom možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 časova, ali i pročitati na našem sajtu www.slobodnaevropa.org. U nastavku emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se na kratko važnijih vesti dana. U sukobima na jugu Kirgizije poginulo 23 ljudi, 300 ranjeno. Evropska unija će u ponedeljak doneti odluku o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Pred sudom u Westminsteru danas novo ročište po zahtevu Ganićeve odbrane. Kosovska policija ima dokaze o prisustvu MUP-a Srbije na severu Kosova. Snežana Malović biće upućena molba za izručenje Sretka Kalinića Srbiji. Utakmicom domaćina Južne Afrike i Meksika počinje svetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme sunčano i toplo između 30 i 36 stepeni. Čuli ste dakle pred sudom u Westminsteru danas ročište, drugo ročište po zahtevu odbrane člana ratnog predsjedništva BiH Ejupa Ganića, koja osporava nadležan sud u Londonu u postupku njegovog Ganićevog izručenja Srbiji. Tim povodom pitali smo sociologa Božidara Jakšića zašto je slučaj Ganić toliko bitan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu da su obe države prema nekim informacijama koje su procurile u javnost spremne da se odreknu ranijih tvrdnji o prirodi sukoba u Bosni i Hercegovini. Naime, Srbija sada, pozivajući se na Haški tribunal, priznaje da je, doduše samo do 19. maja, odnosno do povlačenja Jugoslovenske narodne armije, do 19. maja 1992. godine, postojao međunarodni sukob na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dakle, i u vreme slučaja Dobrovoljačke, a pre toga i u slučaju Jurišić za Tuzlansku kolonu. Bosna i Hercegovina pak, prema nekim nezvaničnim informacijama, pominje u svom podnesku Londonu unutrašnji sukob u vreme ubistva vojnika u Dobrovoljačkoj ulici, za što ga tereti srpsko tužilaštvo. Božidar Jakšić.
Bošnjaci imaju veliki interes da brane jednog od svojih čelnih ljudi i da brane svoju politiku sa osnovnom idejom. U međunarodnim krugovima se zna da su Bošnjaci žrtve i ništa više nego žrtve. Odakle sad na jedan put jedan naš Granić, odnosno Mladić, odnosno Gotovina ili već kako god ko hoće da ga nazove, odakle on sad među zločincima, to nije tačno. I u tom interesu da se sad sačuva taj oreol apsolutne žrtve, sva su sredstva bosanskoj politici i bošnjačkoj politici dozvoljena i sva sredstva se upotrebljavaju. To je bar očevidno. Srpska strana je još u goroj poziciji. Ona s jedne strane sudi Jurišića, a s druge strane traži Ganića. Zašto ona traži Ganića? Srpska strana sada hoće da dokaže da je zapravo zločini počinjeni u njeno ime su retroaktivni, na neki način zločini odgovora. U Hrvatskoj je to bio odgovor na genocid iz 1941. U Bosni je to bio odgovor na takve slučajeve kao što je Dobrovoljačka ulica.
Sociolog Božidar Jakšić. Skupština Srbije počela je raspravu o izmenama zakona o Narodnoj banci. Guverner Narodne banke u ostavci Radovan Jelašić rekao je obrazlažući predložene izmene da bi one trebalo da ojačaju nezavisnost Narodne banke i njenu samostalnost, jer je njena finansijska nezavisnost neophodan uslov za ostvarivanje svih vidova nezavisnosti.
Želim da istaknem da jačanje nezavisnosti i samostalnosti Narodne banke Srbije ne isključuje saradnju s nosiocima ekonomske politike, već je stavlja na preciznije i pravno izvesnije osnove, što može doprineti ne samo kvalitetnoj koordinaciji, već i efikasnijem sprovođenju ekonomske politike u celini. Istovremeno, pojačavanje nezavisnosti i samostalnosti Centralne banke uvećava njenu odgovornost za donete odluke i preduzete mere i podrazumava potrebu za većom transparentnošću njenog rada.
Bio je to Radovan Jelašić. Izmenama zakona predviđeno je da guvernera bira Skupština Srbije većinom glasova svih poslanika na predlog predsednika Republike i na mandat od 6 godina, a ne na predlog Skupštinskog odbora za finansije. Novim propisima trebalo bi da bude ojačana uloga Saveta guvernera u nadzoru rada Narodne banke Srbije. Novina zakona je, prema Jelašićevim rečima, izričita odredba da Centralna banka ne može finansirati nosioce vlasti. Za opoziciju je predloženi zakon neprihvatljiv. Jorgovanka Tabaković, poslanica Srpske napredne stranke.
Ja sam zakon nazvala skandaloznim, ali skandal dođe i prođe. Ali ovakav zakon, ako bude usvojen, zaista predstavlja vrhunac gubitka ne monetarne suverenosti, nego ekonomske budućnosti ove države, predstavlja vrlo bahat i sebičan zakon i samoljubiv zakon koji se ne može podvesti pod specifičnost ustanove kao što je Narodna banka, da sama za sebe piše zakon.
Leto Jorgovanka Tabaković, poslanica Srpske napredne stranke. Za stranke vladajuće koalicije pak predložene izmene zakona o Narodnoj banci su prihvatljive. Momo Čolaković iz PUPS-a.
Morali smo dočekati i ostavku guvernera da bi imali i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci na razmatranju i mogućnost da nešto kažemo u vezi sa osnovnim funkcijama Narodne banke. Po našem mišljenju to se mora promeniti. Bilo bi veoma korisno da smo ranije informisani o monetarnoj politici, posebno o kretanju deviznog kursa dinara u ovom periodu, odnosno u 2010. godini. U vezi sa predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci Srbije, poslanička grupa Partije ujedinjenih penzionera Srbije smatra da je on prihvatljiv.
Čuli ste poslanika PUPS-a Momu Čolakovića. Izglasavanje novog zakona o Narodnoj banci neophodno je da bi bio izabran novi guverner. Premijer Mirko Cvetković predložio je kao kandidata vladajuće koalicije Dejana Šoškića, profesora na Ekonomskom fakultetu. Suđenje grupi od 20 optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je pre 6 godina zapaljena beogradska Bajrakli džamija danas je počelo iznova. Početak suđenja odlaganje zbog promene predsedavajućeg sudije usled reforme pravosuđa, ali i zbog prigovora branilaca okrivljenih. Predstavnici islamske zajednice pratili su početak suđenja. Sekretar Islamske zajednice Srbije u Beogradu, Eldin Aščerić, kaže za naš program da očekuje da će suđenje biti korektno i da će se doneti adekvatna presuda za odgovorne osobe za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu.
Nadamo se da će sud utvrditi sve te neke činjenice i odgovornost svakoga pojedinca, jel? I da će doneti pravednu presudu. Mislim da presude koje su bile do sada, ono što je bilo u Nišu i tako dalje, jako slabe i tako dalje. Znači da je to nije baš adekvatna kazna za ono što je učinjeno. Pa znate kako, u Nišu je džamija uništena do temelja. Mislim da bi se 3 meseca dobili za narušavanje bilo čega u javnom redu i miru, tipa paljenja kontejnera, kamoli istorijskog spomenika koji pa zašto državi. Kada je Beograd u pitanju, dakle, medresa i dan danas ne može da se oporavi u građevinskom smislu od štete koja je naneta sada, jer je građevina toliko oštećena da je sada pitanje da li je jeftinije rješenje je rušiti pa praviti iznova ili je popravljati.
Eldin Aščerić, dakle, sekretar Islamske zajednice Srbije za naš program. Predsjednica Novog sudskog veća, Ivana Ramić, otvarajući proces, rekla je da su stvoreni uslovi da suđenje započne i da više nema razloga za odlaganje. Upitali smo nekadašnjeg sudiju Ustavnog suda, Zorana Ivoševića, da li je bilo neophodno da se ovoliko čeka na početak suđenja i da li je trebalo ranije doneti presude.
A naravno da je moralo i da je trebalo se to obavi mnogo ranije, ali nije, ali bolje ikad nego nikad. Još bi gore bilo da su i taj predmet prepustili zaboravu i da je usledila zastarelost krivičnog gonjenja. I to se događalo nam. A ovo je ipak manje zlo od tog zla koje je bilo u izgledu. Šta će biti i kako će biti, ostaje da se vidi. Jel da, prvostepena presuda još ne postoji, svi očekuju, ne možemo komentarisati nešto što ne postoji, ali možemo reći da je tu u velikom zakašnjenju. Međutim, s druge strane, ima nešto što bi možda moglo da bude važno. Dobili smo nove sudove u ovoj formi pravosuđa, i to bi moglo da bude dobar znak, da su napokon rešili da sve te premete koje jako dugo stoje rešen.
Zoran Ivošević, bivši potpredsednik Vrhovnog suda Srbije. Gay Straight Alijansa i Kvirija centar pokrenuli su kampanju prikupljanja 10.000 potpisa građana i građanke Srbije za podršku Beogradskoj paradi ponosa. Ove organizacije uz podršku drugih organizacija i grupa koje se bave promocijom i zaštitom prava gejeva, lezbijki, biseksualnih i transrodnih osoba, istakli su da ovu akciju pokreću na osnovu činjenice da je održavanje parade ponosa jasan pokazatelj stepena demokratije jednog društva, ali i dokaz da je društvo tolerantno, spremno da prihvati različitosti i poruka seksualno drugačijim osobama da mogu da žive u sigurnom okruženju. Jedna od ličnosti koja je potpisala ovu peticiju je i slikarka Biljana Cincarević. Ona za naš program kaže da je veoma važno da se ove godine organizuje parada ponosa.
Zašto je bitno da se održi? Nije to nametanje svoje sopstvene seksualne slobode ili šokiranje drugih, nego prosto oni žele time da skrenu pažnju da su tu, da postoje i da ne možemo da okrećemo glavu, da prosto da ih ignorišemo ili kao prećutno da ih priznamo. I ja to podržavam zato što želim da ljudi prihvate to. Možete da volite koga god hoćete, ali nije prirodno da mrzite koga god hoćete. Kod nas je obratna situacija. Možete da mrzite koga god hoćete i javno da pljujete i da omalovažavate, ali da volite, to nije dozvoljeno. Iz tog razloga radujem se tome da će se održati gej parada, zato što se pojavila ta volja i kod političara i uopšte kod javnosti da prosto pustite ljude da žive kako god hoće.
Bila je to Biljana Cincarević, jedna od javnih ličnosti, slikarka koja smatra da treba da se održi parada ponosa koja je prošle godine otkazana i koja je zato potpisala peticiju.
Slobodna Evropa.org.
Od danas do 11. jula Južna Afrika i Afrički kontinent prvi put biće centar sveta. Utakmicom između domaćina Južne Afrike i Meksika počinje 19. svetsko prvenstvo u fudbalu. Prilog Biljane Jovićević.
Za titulu svjetskog prvaka u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu borit će se 32 zemlje.
Afrika do sud, Afrika do sud. Alo Mandela!
Iako je, kako se može čuti na svakom koraku iz radosnih pokliča i pozdrava simbol ove zemlje, otvaranju neće prisustvovati legendarni bivši južnoafrički predsjednik, 92-godišnji Nelson Mandela, prije svega zbog noćašnje smrti 13-godišnje praunuke Zenani u saobraćajnom udesu. Što se tiče bivših jugoslovenskih zemalja, u Južnoj Africi su Srbija i Slovenija. Srbija je u grupi D sa Njemačkom, Australijom i Ganom, a Slovenija u grupi C sa Engleskom, Sjedinjenim Državama i Alžirom. Srbija prvi meč igra sa Ganom u Pretoriji. Istog dana Slovenija se sastaje sa Alžirom u Polokvejnu. Radio Slobodna Evropa napravio je anketu za koga će u nedjelju navijati susjedi Srbije. Legendarni komentator Hrvatske televizije Božo Sušec.
Za Srbije. Pa zato što sam na susjedi, zato što znam dio igrača tamo.
Pero Močibob, bivši fudbaler zagrebačkog Dinama.
Svi za Ganu, to se zna. Jednostavno volimo taj da se malo probije.
Đorđije Kustudić, crnogorski novinar.
Budući da sam još uvijek pri zdravoj pameti, navijaću za reprezentaciju Srbije protiv Gane.
Bakir Tiro, glavni i odgovorni urednik magazina Sport Center iz Bosne i Hercegovine.
Tu nema dileme, kao svaki normalan čovjek, ja mislim sa ovih prostora za susjed.
I još da se podsjetimo važnijih vesti pred kraj emisije. U sukobima na jugu Kirgizije poginulo 23 ljudi, 300 ranjeno. Evropska unija u ponedjeljak donosi odluku o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Pred sudom u Westminsteru danas novo ročište po zahtevu Ganićeve odbrane. Kosovska policija ima dokaze o prisustvu MUP-a Srbije na severu Kosova. Snežana Malović bit će upućena molba Hrvatskoj za izručenje Sretka Kalinića. Utakmicom domaćina Južna Afrika i Meksika danas počinje, večeras počinje svetsko fudbalsko prvenstvo. Vreme, sunčano i toplo, temperatura između 30 i 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.